Areena.
Joulu on läntisen kristillisen maailman merkittävin juhlapyhä pääsiäisen rinnalla. Mutta mitkä oikeastaan ovat joulun juuret 2000 vuoden takaisessa maailmassa? Mitä Rooman ajan Saturnalia-juhlista ja joulun juurista on säilynyt tähän päivään? Sitä selvitellään tänään. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa studioon Rooman historian tutkija, tohtori Jussi Rantala sekä seurakuntapastori, eksegetiikan dosentti Kari Kuula.
Kiitoksia.
Ja hyvää joulun aaton aattoa.
Noniin, samoin kiitos.
Ennen kuin syvennytään tuonne historiaan, niin kysyn silti alkuun teiltä, että mitä joulu teille itsellenne merkitsee ja miten seurakuntapappi tai antiikin tutkija, miten te vietätte itse joulua? Jussi Rantala.
No, antiikin tutkijalle joulu varmaan on lähinnä sitä, että saa hyvällä omalla tunnolla vähäksi aikaa jättää tutkimuskirjallisuuden rauhaan ja keskittyä johonkin ihan muihin asioihin. Että se on varmaan se kaikkein suurin käytännön juttu tuossa joulun vietossa.
Ihan puhdas vapaa.
No joo, vaikkapa näin.
Entäs Kari Kuula?
No, seurakuntapapille joulu on tosi tunnelmallista aikaa. Aivan mahtavat teologiset teemat elää silloin ja sitten kyllä meidän suomalaisessa kulttuurissa tämä joululauluperinne on tosi upea aare, että siitä nautin.
Olet laulumiehiä.
No, kuuntelen, kitaraa soitan ja riisipuuro. Kun ei ole maassa lunta, niin olkoon sitten riisipuuroa lautasella.
Itse asiassa riisipuuro itse asiassa tänä aamuna muuten viimeksi.
Okei.
No mitä te lähestytte? Seurakuntapastori varmasti ajattelee tätä myös teologisena juhlana ennen kaikkea, että kyse on kristillisestä juhlasta, mutta mitenkin Jussi Rantala, miten sinä suhtaudut? Onko tämä itsellesi ikään kuin uskonnollinen vai ei-uskonnollinen juhlapyhä?
No, lähinnä tietysti ehkä ei-uskonnollinen, taikka siis siihen kuuluu nämä tietyt rituaalit, mitä joka joulu tulee tehtyä, ruuat ja kynttilät ja muut, mutta tietysti se joulu, no toki se kristillinen juhla tietysti on mutta ehkä se kuitenkin on enemmän hyvin paljon tällaista just niin kuin vakiintuneiden tapojen noudattamista ja traditioita tietyssä mielessä, mihin tietysti kuulumme se kristillinen ulottuvuus myöskin, mutta että ehkä tämä vanhojen tapojen joka vuosi uudestaan ja uudestaan suorittaminen, niin se on tavallaan se, missä se joulu tietyssä mielessä ainakin itselleni tulee.
No, mutta mennään tässä kohtaa sitten sinne itse historiaan. Antiikin tutkija Jussi Rantala, sinä olet todella tutkinut Rooman historiaa, väitellyt roomalaisten vuosisataisjuhlaperinteestä. Kun nyt hypätään tuonne 2000 vuoden takaisen maailmaan ja tarkastelee Rooman kulttuuria noin yleisesti ja juhlien roolia siinä, niin millaista roolia tällaiset juhlat ja erilaiset festivaalit oikeastaan näytteli antiikin Roomassa?
No, juhlat ja nimenomaan uskonnolliset juhlat tai yleensä juhlat, niin kyllähän ne oli niin kuin tosi iso osa roomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, että jos me ihan vaan yksinkertaisesti katsotaan vaikka roomalaista kalenteria, niin me huomataan, että juhlia on siis todella paljon. Että se joka kuukaudella useita merkittyjä, se, että kuinka ahkerasti niihin kansalaiset otti osaa, sitä meidän on tietysti mahdoton sanoa, mutta siis juhlat ja uskonnolliset juhlat oli joka päiväistä, melkein joka päiväistä elämää ja kulttuuria, että oli nämä kalenterijuhlat, jotka oli kiinteästi toistu vuosittain, niin sitten oli tietysti jokaisella perhekunnalla myöskin omat juhlansa, joten vietti sitten perhepiirissä yksilöllisesti.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että kaikki roomalaiset juhlivat ikään kuin koko ajan jotain juhlaa?
No, tuskin se tarkoittaa sitä, että jokainen juhli koko ajan, mutta ainakin se on mahdollisuuden juhlia hyvin paljon. Että kyllä niin kuin juhlat ja uskonto ylipäänsä oli kyllä, voi sanoa, osa joka päivästä elämää.
Mitä sinä, Jussi Rantala, sanot siihen, että miksi tällaiset juhlat nimenomaan olivat niin keskeisessä roolissa? Mitä niillä haettiin takaa?
No, kyllähän tietysti juhlilla on tietty sellainen, voiko sanoa, yhteisö- ja koossa pitävä vaikutus, joka loi tiettyä kohesiota ja yhteenkuuluvuutta, että oli sitten osa oli perhepiirissä. Perhehän oli tietysti roomalaisessa yhteiskunnassa varmaan se tärkein yksikkö. Eli ehkä me joskus ei välttämättä aina tajutakaan sitä, jos me mietään tota omista lähtökohdistamme käsin tätä roomalaista kulttuuria ymmärtämättä sitä maailmaa, missä silloin elettiin, niin sanotaan, jos puhutaan juhlista ja uskollisista juhlista, niin nimenomaan tämä perhe oli varmasti kaikkein tärkein yhteisö yksittäiselle roomalaiselle. Ja tosiaan juhlat loi koheesiota, yhteenkuuluvaisuutta ja tällaista, ja ylläpiti tiettyjä traditioita, mitkä sitten kuului tähän yhteisölliseen elämään.
No kuinka paljon tästä on säilynyt nimenomaan ihan kirjoitettuja tietoa erilaisten juhlien varsinaisesta vaikkapa ohjelmasta?
No hyvin vaihtelevasta, hyvin vähän, että tuossa mainitsit aloitusspiikissä tai tuossa noin vuosittaisjuhlat, mistä väittelin, se on tavallaan sellainen poikkeustapaus, että se on säilynyt niin kuin poikkeuksellisen hyvin johtuen siitä, että näiden kyseisten juhlien ohjelma ikuisettiin tämmöiseen piirtokirjoitukseen keskellä Roomaa, tällaiseen marmoritauluun, ja jotka sitten parista juhlasta on sitten hyvin isoja osia tästä taulussa säilynyt, mutta noin yleisesti ottaen niin se vaihtelee, että mitään ihan isoja yksittäisiä dokumentteja ei juurikaan ole olemassa, mutta eri kirjailijat mainitsee pieniä yksityiskohtia sieltä täältä, ja samoin piirtokirjoituksia löytyy sieltä täältä, missä on mainintoja. Rahoissa saattaa olla kuvattuja tiettyjä juhlien rituaaleja. Eli tällaista pienistä paloista niin sitten saadaan sitten rekonstruoitua jossain määrin.
No, mutta mainitsitkin, että nämä ovat säilyneet hyvin nämä sinunkin väittelemäsi vuosisataisjuhlat, ja väittelit nimenomaan tässä toisella vuosisaralla juhlista. Väitöskirjasi nimi on Uskollisuus, jatkuvuus ja vallan legitimaatio Septimius Severuksen vuosisataisjuhlat kulta-ajan manifestaationa. Tässä on ollut kyse tällaista todella merkittävästä keisarin valtaa pönkittävästä tapahtumasta. Kuinka massiivisia nämä oli, ja oliko näitä muillakin kuin todella Septimius Severuksella?
No, vuosisataisjuhlien perinne on, no alkuperä on niin kuin moni asia hyvin pitkällä hämärän peitossa, että ilmeisesti niitä on juhlittu jo silloin, jos nyt ihan perustettuihin mennään Rooman, puhutaan Rooman kuningasajasta 700-luvulta, noin 500-luvulle, EAA sitten tasavallasta 500, noin vuodelta 500 sinne Augustuksen aikaan, eli muutaman vuosikymmenen ennen Kristusta, niin ensimmäisiä juhlia on varmasti vietetty silloin tasavallan aikoina satoja vuosia ennen Kristusta, mutta niistä on säilynyt tosi niukasti tietoja. Mutta periaatteessa juhlin idea on se, että niitä juhlitaan noin kerran sadassa vuodessa. Ja meillä on dokumentteja, ensimmäinen kunnon dokumentti meillä on nimenomaan Augustuksen ajalta vuodelta 17 ennen Kristusta, josta on tällainen, äsken puhuin sitä piirtokirjoituksesta, josta on tällainen suhteellisen ehjä kirjoitus säilynyt. Sen jälkeen niitä on tiedetty juhlitun, no kuten sanoin, niin periaatteessa niitä olisi pitänyt juhlia sadan vuoden välein. Käytännössä niitä juhlittiin noin 50 vuoden välein, eli muodostui kaksi tämmöistä kilpailevaa sykliä, koska nämä olivat tietysti keisareille, niitä järjestäville keisareille tämmöinen hyvin, hyvin merkittävä propagandan väline, ja tapa nimenomaan pönkittää omaa valtaansa, koska tämä tapahtuma oli niin ainutlaatuinen. Eli näitä juhlia on säilyt käytännössä juhlittu noin 50 vuoden välein, ja idea on ollut siinä, että niin kuin Rooman historiasta löytyy tällainen idea aikakausista, eri ajan jaksoista, joita sitten täytyy, niiden loppumista ja päättymistä täytyy juhlia.
Siirtymäriitti
tietyssä mielessä.
Näillähän tietysti saadaan hyvin myös valtakunnan pieniä ongelmia karistettua hetkeksi juhlien keskeltä tai painettua villaisella.
Näin se toki on, että tämä oli, kuten vielä tuossa tuohon vielä vastaan, että siis erittäin iso tapahtuma oli kyseessä, että 3 päivää ja 3 yötä peräkkäin erilaisia rituaaleja, lähinnä uhrauksia, näytäntöjä, kilpailuja ja muita vastaavaa.
No mutta tässä kyse nyt, minkä vuoksi teitä tänne pyysin keskustelemaan, niin Roomassa vietettiin myös siis nimenomaan Saturnalia-juhlaa ja Saturnalia-perinnettä. Joulun aikoihin joulukuun 17. päivästä joulukuun 23. päivään vietetty Saturnalia-juhla oli yksi suurimmista, tai ainakin suuri roomalainen juhla, ja sitä pidetään yhtenä mahdollisena tällaisena esi-isänä ehkä nykymuotoiselle joululle. Mutta minkälaiset juhlat oikeastaan olivat nämä Saturnalia-juhlat?
No Saturnalia luonteelta on tämmöinen hyvin karnevalistinen juhla, eli se alkoi ainakin keisarialta, josta se tunnetaan paremmin, niin se alkoi tällaisella julkisella ruokailulla Saturnusjumalan temppelillä Mutta sen jälkeen se jatkui tällaisena yleensä perhepiirissä viettynä karnevaalilla, johon kuului tosiaan tämmöinen ylenpalttinen syöminen, ylenpalttinen juominen. Tuossa eräskin kirjailija mainitsee, että jos se, joka näyttäytyy saturallinenkaan selvinpäin kaupungin, oli epäilyttävä. Eli periaatteessa tällainen hyvin raju ryyppääminen ja syöminen.
Eli kyse kunnon bakkanaaleista.
Kyllä, näinkin voi sanoa. Mutta sitten siihen myöskin liittyy tämmöinen niin kuin lahjan antamisen perinne, mikä ehkä sitten liittyy jossain määrin jouluun. Eli annettiin lahjoja, rahaa, työkaluja, koristeesineitä. Rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat saattoi antaa alaisille tämmöisiä aineettomia lahjoja, eli lupauksia palveluksesta tai vastaavaa. Tämä on se yksi ajankohdan lisäksi tämä yksi aspekti, mikä jossain määrin liittää tämän joulun, nimeltään lahjan antamisen perinne.
Mitä tuossa sain ymmärtää, niin Saturnalien juhliin liittyy myös yhtenä kiinnostavana piirteinä tällainen niin sanottu roolien vaihto. Isänistä tuli orjia, orjista isäntiä. Mistä tässä oikein oli
kyse? Se on mielenkiintoinen. Eli yksi aspekti tässä on nimenomaan tällainen niin kuin roolien kumoaminen. Isännät ja orjat oikeastaan tasa-arvoistuivat. Eli molemmat juhlivat yhdessä, söivät samaa ruokaa. Orilla oli mahdollisuus haukkua ja arvostella isäntiään samoin kuin palvelijoilla.
Tämä kuulostaa poikkeukselliselta.
Se on poikkeuksellista, erittäin poikkeuksellista. Jossain tapauksessa jopa niin kuin nämä roolit vietiin ihan täysin päälailleen, eli isännät jopa palvelivat orjia, mutta yleensä ehkä se oli siitä, että kaikki niin kuin olivat tasa-arvoisia samalla viivalla kyseisten juhlien aikana. No se mistä tämä johtuu, se on tietysti hämärän peitossa, mikä on tämän asian alkuperä. Ehkä se yleensä tämmöinen tietty siirtymävaiheeseen liittyvä tämmöinen kaoottisuus ja tällainen, kun mietitään, että eltävuoden pimeintä aikaa, mistä taas lähdetään niin kuin tavallaan uutta valoa kohti, niin kuin semmoisen tietyssä mielessä tällaisen siirtymäajasta, mikä liittyy tietty kaos ja kaoottisuus, niin ehkä tällainen niin kuin hetkellinen kaiken järjestyksen yleisallisen kääntäminen sitten liittyy nimenomaan tähän asiaan.
No mutta näistä Saturnalia juhlista, kun mennään pari vuosisataa eteenpäin, niin nimenomaisesti sitten 25. päivä joulukuuta juhlittiin Sol Invictus, voittamattoman auringon juhlaa. Minkälainen juhla tämä sitten oli?
Tässä tiedetään oikeastaan äärimmäisen vähän. Me tiedetään oikeastaan lähinnä se, että nimenomaan tässä 25. joulukuuta meillä on oikeastaan vain merkintä kalenterissa, että silloin on vietetty 350-luvulla tehdyssä kalenterissa on merkintä, että tämä olisi voittamattoman syntymäpäivä, mitä on ajateltu, että se viittaisi nimenomaan voittamattoman aurinkoon, ja sitten on vähän myöhemmin, 10 vuotta myöhemmin, on viimeisen pakanallisen keisarin Julianuksen kirjoittava merkintä, tai tällainen hymni auringolle, hänen kertomansa hymni auringolle, joka sitten viittaisi heti Saturnalien jälkeen pidettyyn auringonjumalan juhlaan, mikä oli sitten tämä sama päivä. No siis auringonjumala...
Ja Saturnalia perinne siis jatkui pitkälti
jatkui,
tänne asti.
Jatkui vielä sinne asti, kyllä. Auringonjumalahan sinänsä oli Roomassa nimenomaan, sanotaan varsinkin 100-luvulta lähtien, erittäin tärkeä jumaluus. Että auringonjumala sinänsä oli tunnettu kyllä jo ihan varhaisimmista ajoista lähtien, mutta varsinkin 100-luvulta jälkeen Kristuksen eteenpäin auringonjumala Sol Invictus, voittamaton aurinko, alkoi nousta, niin kuin, voiko sanoa, jopa tärkeimmäksi jumalaksi, joka yleensä niin kuin nimenomaan yhdistiin keisariin ja keisarin valtaan hyvin usein. Et siinä mielessä tällä auringonjumalan juhlalla oli tällainen poliittinenkin aspekti. Auringonjumala sinänsä tiedetään juhlitun kyllä niin kuin muina ajankohtina, esimerkiksi lokakuussa ja elokuussa oli tiettyjä juhlia, jo vanhempia juhlia auringonjumalalle. Mutta tästä 25. joulukuuta juhlasta meillä oikeastaan ei ole mitään käytännön tietoa.
Niin kiinnostavaa myös, että tämmöisen vuoden pimeimpään aikaan juhlitaan sitten aurinkoa. Liittyykö se juuri siihen tulevaan aurinkoon?
Se on juuri siihen, että koska on pimeys ja lähdetään taas kohti sitä valoa, niin silloin tavallaan juhlistaan sitä aurinkoa, joka loppujen lopuksi kuitenkin taas voittaa pimeyden niin sanotusti.
Päästään ehkä puheisiin roomalaisesta kultaista tuossa myöhemmin, mutta tähän Sol Invictukseenkin kuitenkin liittyy myös ikään kuin tämä Solin kultti. Kuinka merkittävässä asemassa se oli?
No joo, kuten sanottu, niin sen merkitys kohos varsinkin 100-luvulta jälkeen Kristuksen, vaikka oli tosiaan Jumala oli tunnettu jo kuinka kauan, mutta että keisarit alkoi suosia sitä. 100-luvulta eteenpäin erityisen suosittu se oli sitten tuossa 200-luvun puolivälin jälkeen keisari Aureliuksen, Aureliuksen aikana. Jotkut on nähnyt siinä tällaista jo vähän niin kuin esimakua tällaiselle monoteisisellekin ajattelulle, eli siis nousee yksi Jumala nousee ylitse kaikkien muiden, niin sitten niin kuin voitaisiin ehkä sitten johtaa niin kuin kehitystä pikkuhiljaa kohti yksijumalaisuutta. No itse en ole ihan siitä vakuuttunut, koska kyllä tota Rooman keisereltä varsinkin niin on paljon esimerkkejä, että muitakin jumalia nostetaan. Siis se on niin kuin tavallaan keisarin preferenssien mukaan usein käy, että miten vaan nostetaan ylitse muiden, mutta että auringon jumala oli tosiaan varsinkin sillä keisarien jälkimmäisellä puoliskolla erittäin merkittävä hahmo. Ja nimenomaan sillä viimeisellä esikristillisellä ajalla, jos näin voi sanoa.
No puhutaan tästä Rooman uskonnollisesta kirjavuudesta vielä ja tilasta hiukan myöhemmin, mutta tässä hypätään hetkeksi tuonne kristillisyyden pariin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa joulun koittaessa puhutaan joulun juurista antiikin Roomassa. Vieraina antiikin tutkija tohtori Jussi Rantala sekä seurakuntapastori ja eksegetiikan dosentti Kari Kuula. Minä olen Tuukka Pasanen. No mutta siinä, missä Roomassa juhlittiin juuri ennen jouluaattoa Saturnalia juhlaa, niin näillä paikkeilla noin 2000 vuotta sitten tapahtui ehkä myös koko länsimaista kulttuuria muuttava tapahtuma tulevan maailman merkittävimmän uskonnon, kristinuskon syntyminen ja sen messiaan Jeesus Nasaretilaisen syntymä. Jeesuksen syntymää juhlitaan nykyään jouluna, näin voisi sanoa, mutta Kari Kuula, mitä tuosta Jeesuksen syntymän ajankohdasta oikeastaan tiedetään?
No siitä historiallisesta ajankohdasta ei kyllä käytännössä tiedetä paljon mitään, sori, vaan kristillinen liike sai alkunsa pääsiäisestä ja ensimmäinen kristillinen juhla oli se vuosittain vietettävä pääsiäinen ja sen ympärille rakentuu sitten kristillinen juhlakalenteri, kirkkovuosi. Ja samalla syntyy tämmöinen viikkojärjestelmä, että Herranpäivänä eli sunnuntaina vietetään jumalanpalveluspäivää ja viikoittaista yhteysateria juhlapäivää. Mutta niin toki, kun Nasaretin kaveri oli historiallinen henkilö, niin kristityt mietti, että milloinkohan hän on mahtanut syntyä. Ja se pääteltiin erään aika kannatetun teorian mukaan melko herkullisella tavalla. Juutalaisessa perinteessä oli semmoinen tapa, että ajateltiin, että todella suuret profeettahahmot kuolevat syntymäpäivänään. Ja niinpä arveltiin, että no Jeesuksen kuolemanpäivä on varmaankin se hänen syntymäpäivä. Jeesuksen kuolema pääsiäinen taas sijoitettiin riippuen siitä, että käytettiinkö itäistä vai läntistä kalenteria maaliskuun 25. päivään tai huhtikuun 6. päivään. Ja no, Jeesus ei keväällä syntynyt, mutta ajateltiin näin, että no, tämä oli se aika, kun enkeli Gabriel ilmestyi neitsyt Marjalle ja sanoi, että, niin, että Herra olkoon kanssasi. Ja siitä Maria alkoi odottaa lasta. Ja siitä kun laskettiin sitten 9 kuukautta, niin kappas vain päästiin sinne joulukuun 25. päivään. Tai sitten edelleen osa itäistä kristikuntaa viettää joulua 6. päivä tammikuuta. Eli tällaisesta aika kiva laskun mukaan päädyttiin tähän päivään.
Niin. Tämä on kiinnostava logiikka, millä tämä on laskettu. Mutta todella, kun siis tämä Jeesuksen syntymä ei silloin alun perin ollut kovin keskeinen juhla ihan aluksi, niin missä vaiheessa sitten Jeesuksen syntymä on ryhdytty juhlimaan?
Siis todennäköisesti Jeesuksen syntymä on hirmu varhain jo ensimmäisellä vuosisadalla muistettu. Tämä Jeesuksen syntymän laskeminen, että se sijoittuu sinne joulukuun loppuun, tammikuun alkuun, niin ensimmäiset tiedot tästä on kolmannen vuosisadan alusta. Mutta niin, kun evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen syntymään liittyvistä tapahtumista melko legendaarisella tavalla, mutta kuitenkin kerrotaan ja kristillinen perinne on sitten halunnut muistaa näitä evankeliumin kertomuksia, niin on todennäköistä, että niitä on erityisesti silloin kerrottu, kun on ajateltu, että nyt muistetaan ja vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa.
No, No, mutta mitä näistä varhaisista Jeesuksen syntymän juhlista tai joulun esiasteista tiedetään? Tiedetäänkö niistä mitään, miten sitä on vietetty?
Siis kaiken todennäköisyyden mukaan mallia on otettu siitä, miten muualla paikallisessa kulttuurissa on vietetty juhlia. Jussi hyvin kuvasi, että roomalaisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa vietettiin tosi paljon juhlia, koska ihminen tarvitsee vaihtelua arkeen. Ja kristityillä oli nyt tällainen ongelma, että heidän oli aika vaikea osallistua näihin pakanallisiin, tämä on vähän loukkaava termi, mutta niin ei-kristillisiin juhliin, koska ne oli aina uskonnollissävytteisiä. Niissä aina oli uskonto, kreikkalais-roomalaiset jumalat tai sitten paikalliset jumalat ja henget läsnä. Ja kristityt eivät halunneet osallistua tällaisiin tilanteisiin, jossa palvotaan vieraita jumalia. Ja siksi he aika varhain vetäytyivät näistä yhteisistä juhlista, suvun, kaupungin ja valtakunnan juhlista. Siitä tämä on yksi tällainen syy kristittyihin kohdistuneeseen epäluuloon ja paikallisiin vainoihinkin. Mutta kun sitten ei oikein osallistuttu näihin oman paikallisen yhteisön yhteisiin juhliin, niin silloin oli aika tärkeää, että syntyy omia oman pienyhteisön juhlia.
Joo, se on juuri näin, että kuten äsken tuossa sanoin, niin tämä yhteisöllisyys on kuitenkin tämän juhlan funktion hirvittävän merkityksellinen osa juhlaa. Ja sitten taas kun tietty porukka vetäytyy pois tästä yhteisestä juhlinnasta, niin sitten tietysti heti kuten sanoit, niin aiheuttaa tällaista epäluuloa, että mitähän sakkeja tämän oikein on, joka niin kuin erottautuu muista tietyssä mielessä. Tämä niin epäluotettavuuden ilmapiiri ehkä sitten nousee tällaisen kautta.
Ettekö halua juhlia kanssamme?
Niin, siinä on jotain loukkaavaa. Oletteko parempia ihmisiä
niin,
kuin me?
Nimenomaan näin.
Ja sitten siihen liittyy myös se, että niin, jos ei tuo porukka kunnioita paikallisia jumalia ja sitten kaupungissa syttyy tulipalo, niin mistäköhän jumalat ovat suhtuneet? Varmaan siitä, kun täällä on ateista ja keskuudessa.
Pääsemme tähän tuossa muuten hiukan myöhemmin. No mutta tässä Kari kiinnostaa kysyä vielä sitä, että kun Jeesus Nasaretilainen Elia vaikutti tuolloin 2000 vuotta sitten, niin tästä Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta on kuitenkin melko vähän tietoa. Kuten sanoit, niin ajankohdasta ei ole oikeastaan mitään varmaa tietoa, mutta yllättävän vähän kirjoitettu ylipäänsä tästä syntymästä tai varhaislapsuudesta Raamatun teksteissä, niin mitä tästä Jeesuksen lapsuudesta oikeastaan Raamatussa sanotaan?
Ainoastaan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit 2. luvussaan kertovat Jeesuksen syntymään liittyvistä tapahtumista ja ihan varhaislapsuuteen liittyvistä 1-2 episodista. Ja niin selvästikin evankelistat ovat käyttäneet kirjailijan luovuutta ja osan aineistosta sepittäneet itse, mutta osan tiedoistaan he ovat saaneet suullisesta perimätiedosta. Tarkka Luukkaan evankeliumin lukija huomaa, että Luukkaan evankeliumin 1. luvussa esitellään neitsyt Maria ja Joosef ja enkeli tulee ja kertoo Marialle, että alat odottaa lasta. Jeps, se sopii, Maria sanoo. Ja sitten kun tulee luku 2, se kuuluisa jouluevankeliumi tapahtui niinä päivinä, niin tarina kerrotaan ikään kuin edellisessä luvussa ei olisi ollenkaan esitelty Mariaa ja Joosefia, vaan Maria ja Joosef esitellään uudestaan. Ja tästä on päätelty, että Luukas on saanut tämän jouluevankeliumin traditiosta, eli suullisesta perimätiedosta hän on tämän tarinan kuullut. Mutta emme tiedä, mihin asti tämä perimätieto palautuu. Tuskin kuitenkaan ihan originaalitapahtumaan.
Jussi Rantala täällä nyökyttelee päätään. No mutta tässä Luukan ja Matteuksen evankeliumit todella puhuvat tästä Jeesuksen alkuvaiheista. Mutta sitten on myöhemmin kirjoitettu myös evankeliumia, niin sanottuja apokryfisia evankeliumia, missä näitä erilaisia Jeesuksen vaiheita käsitellään. Miten Kari kuulla, mikä on näiden apokryfisten evankeliumien asema kristinuskon tutkimuksessa? Miten niihin suhtaudutaan?
Nämä apokryfiset, erityisesti lapsuusevankeliumit 2. ja 3. vuosisadalla syntyivät täyttämään sitä tietämyksen aukkoa. Luonto kauhistui tyhjötä ja näin näköjään myös se tarinakerronnat kauhistuu tyhjötä. Jos tiedetään niin paljon Jeesuksen elämänvaiheista, niin toki halutaan tietää myös hänen lapsuudestaan. Ja siksi syntyi legendaarisia kertomuksia. sekä Jeesuksen syntymätapahtumista että siitä, että minkälainen lapsukainen koululainen hän oli. Ja myös Jeesuksen ihan syntymätapahtumasta kerrotaan kahdessakin lapsuusevankeliumissa. Ja niin, niissä sijoitetaan Jeesuksen syntymä muuten luolaan. Ja niissä on aika voimakas teologinen lataus myös paikalla. Ja erityisesti tätä Marian neitsyyttä niissä alleviivataan. Siis Maria oli neitsyt tullessaan raskaaksi, mutta sitten näissä apokryfisissa evankeliumissa on myös sellainen ajatus, että hän on neitsyt myös synnytyksen jälkeen. Aika hauska yksityiskohta on siinä, että niin, kun kätilö kuuli, että niin tässä on neitsyt, joka odottaa lasta, niin kätilö ajatteli, että ei se ole mahdollista ollenkaan. Hän suoritti gynekologisen tutkimuksen ja totesi, että sepä pitääkin paikkansa. Ja koska hän epäili tätä Joosefin todistusta, niin rangaistukseksi hänen kätensä kuivettui. Ja kun sitten lapsi syntyi ja hän kosketti lasta tuolla kädellään, niin käsi parantui. Eli se oli Jeesuksen ensimmäinen ihme.
Kiinnostavaa. Kuinka hankala tämä itse asiassa tämä Marian neitseellisyys on nykyajan papeille? Aiheuttaako tämä yhä jotain kiistaa?
No, sellainen jänskä asetelma siinä on, että niin uskon tunnustuksessa sanotaan, että syntyi neitsyt Marjasta. Mutta sitten Uudessa testamentissa tämä on perin marginaalinen teema. Se esiintyy vain Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Ja näinpä tästä on kaksi teoriaa. Toinen teoria on se, että tämä ajatus Jeesuksen neitsellisestä alkuperäistä on kyllä tosi varhainen, mutta se on vaan ollut sellainen teema, että sitä ei ole ollut tarvis ottaa esiin vaikka Paavalin kirjeissä, ja siksi se odottaa ikään kuin julkitulemistaan vasta Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Toinen teoria taas sanoo, että koko idea on paljon myöhemmin syntynyt, osittain Jesajan kirjan ennustuksen perusteella neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja sitten osittain ajatellaan, että kun antiikin myyteissä jumalat saattoivat naisia raskaaksi neitseellisesti niin, että syntyi sitten historiallisia henkilöitä ja myyttisiä henkilöitä, niin kristityt olisi halunneet kertoa omasta herrastaan samaa. Mutta tätä teoriaa vähän kyseenalaistetaan tosin sen sillä perusteella, että kysellään, että kun kristityt kuitenkin pitivät näitä antiikin jumalia petoksina ja jumalmyyttä ja vähän moraalittomina kertomuksina, niin miksi he olisivat ottaneet mallia niistä kertoessaan omasta herrastaan?
Aivan, eli tässä tulee tällainen omituinen logiikan, tai logiikka aiheuttaa tähän tietyn epäilyksen.
No kyllä, kyllä. Kristillinen liike oli kuitenkin sillä lailla vastakulttuurinen liike, että he eivät osallistuneet oman aikansa uskonnolliseen elämään ja sitten myös moniin oman aikansa jumaltraditioihin he suhtautuvat hyvin kriittisesti. Niin siksi uudempi tutkimus ei ihan äkkiä osta kaikenlaisia lainatavara-argumentteja, jos ajatellaan, että kristilliset ideat on kritiikittä lainattu ympäröivästä kulttuurista.
No mutta tästä päästään takaisin taas tuonne Roomaan. Kulttuuriykkösessä käsitellään tänään joulun esihistoriaa, tai ainakin tämän ajankohdan vaiheita pari tuhatta vuotta sitten. Vieraana antiikin tutkija Jussi Rantala sekä eksegetiikan dosentti Kari Kuula. Minä olen Tuukka Pasanen. Niin, monet lähteet viittavat siihen, että vuodesta 336 löytyisi ensimmäiset varsinaiset merkinnät siitä, että Roomassa olisi vietetty, jos ei joulua, niin ainakin Jeesus Nasaretilaisen jonkinlaista syntymäjuhlaa. Tuolloin keisari Konstantinus Suuri hallitsi Roomaa, ensimmäinen keisari Rooman historiassa, joka oli kääntynyt kristinuskon ja antanut sille myös tasavertaisen uskonnon aseman. Mutta tähän pisteeseen oli kuitenkin aikamoinen matka päästä tuolta nollaluvusta aina 336 vuoteen. Niin jos katsoo tuota roomalaista uskonnollista tilannetta ylipäänsä tuossa noin nollavuoden ympärillä, niin minkälainen oli tällainen uskontojen kirjo Roomassa?
No, uskontojen kirjo oli tietysti hyvin suuri. Kuten sanottu, oli tietysti tämä perinteinen valtionuskonto näiltä kapitaluimin triadin jumalineen, johon kuuluu esimerkiksi Jupiter, Optimus Maximus, ylijumalans ynnä muuta. Mutta ilman muuta, esimerkiksi jos mietitään pelkästään Roomaa, niin Roomahan on tietysti maailmankaupunki. On arvioitu, että augustuksen aikaan Roomassa oli ehkä 1 000 000 ihmistä ympäri Välimeren, joka niin sinne tuli uskonnollisia vaikutteita, uskonnollisia kulttuureita eri puolilta Rooman valtakunnan aluetta. Ja jos tällaisia niin kuin isoja trendejä mietitään, niin kyllähän esimerkiksi sitten tällaisten niin sanottujen itäisten kulttien vaikutus 100- ja 200-luvulta lähtien erityisesti, niin oli Roomassa aika merkittävä, että idässä tuli erilaisia, no oikeastaan jo aikaisemmin Isiksen kultti, myöhemmin mitralaisuus, joka oli hyvin, hyvin voimakas ja mikä on jo esimerkiksi nähty joskus erilaisena niin kilpailijana jopa kristinuskoa vastaan.
Mistä tässä mitralaisuudessa muuten oli kyse?
Joo, mitralaisuus oli eräänlainen tämmöinen mysteerikultti. Se oli erityisesti sotilaiden keskuudessa hyvin suosittu, esimerkiksi idässä palveleiden sotilaiden keskuudessa. Aika suosittu, se oli tämmöinen mysteeriuskonto, johon kuului tällaisia niin, voisi sanoa eri vaiheita, eli henkilöt, jotka vihittiin osaksi mitran kulttia, niin he sitten pystyivät tavallaan etenemään siellä kultissa eri tasoille niin sanotusti, mutta ne oli tällaisia tietysti semmoinen salattuja, eli ne oli tosiaan ainoastaan jäsenille tarkoitettuja tämmöisiä vähän niin kuin eksklusiivisia mysteeriuskontoja. Auringon jumalan palvelumista eri muodoissa myöskin yleistyivät pikkuhiljaa esimerkiksi tuossa 200-luvun alkupuolella hallitsi hyvin lyhyen aikaa tällainen keisari Elagabalus, joka on hyvin kiistanalainen, kiistelty hahmo. Hän toi tällaisen tietyn henoteisisen näkemyksen myöskin. Hän oli alun perin tämmöinen syyrialainen vanha syyrialaista pappissukua, joka oli omistautunut Syyriassa Elagabal-nimisen jumalan auringon jumalan palvelukseen ja toi tämän kulttiinsa mukanaan tullessaan Roomaan keisariksi. No hän oli, tämä nyt ei ollut kauhean menestyksekäs tarina, että hänet murattiin jo neljän hallitusvuoden jälkeen. Mutta tällaisten tiettyjen itäisten mysteerikulttien tulo Roomaan sinne keisareen kuluessa, niin se oli tämmöinen yksi voimakas uskonnollinen trendi. Toki tämä vanha uskontokin säilytti sitten tietysti oman asemansa hyvin pitkään ja tietysti kuten sanottua, niin tämä uskonnollinen kirjo vielä korostuu siinä, että jokaisella perheellä oli tietysti tämä omat kulttinsa ja omat esi-isänsä, joiden palvontaan heidän tai muistamiseen heidän uskonnollinen elämänsä hyvin pitkälle myöskin rakentui.
Mitä tämä tarkoittaa, että perheillä oli omat kulttinsa ja omat jumalansa?
No perheet palvelivat omassa piirissään erityisesti niin kuin esi-isien muistoa, esi-isien kuolleita suvun jäseniä, he muistivat heitä, sitten puhutaan tällaista laareista eli kotijumalista, jota jokaisessa talossa periaatteessa oli. Tosin nämä laarit, kotijumalat, niitä oli myöskin paitsi perhepiirissä, niin niitä myöskin isommilla yhteisillä oli omia vastaavia laareja, eli esimerkiksi kortteleilla oli omansa kaupungin osilla, kaupungeilla, jopa yhteisöillä. Mutta siis erittäin moninaista meininkiä keisareilla ihan jo pelkästään senkin takia, että tosiaan ihmisiä oli jo vähintäänkin 100 000 ehkä 1 000 000 ympäri Välimertä sitten kokoontunut Rooman kaupunkiin.
Niin kuin katsoit, kun Rooma on kuitenkin ollut valtavan kokoinen valtakunta suurimmillaan, niin kuinka paljon tämä toimi niin päin, että kuten mainitsit, että oli vaikka itämaisten kulttien vaikutus tuli sitten Roomaan saakka, niin kuinka paljon Roomasta levitettiin omia uskontoja ulkopuolelle ja kuinka paljon toisaalta laidoilta tuli vaikutuksia sisäänpäin?
No se on tietysti hankala sanoa, mutta ehkä niin kuin näin karkeasti ajateltaan roomalaiselle valtionuskonnolle sellainen tietty, jos puhutaan vaikka kristillisen termein lähetystyössä tai vastaavasta, niin se on niin kuin tavallaan tietysti mielessä niin kuin vieras ajatus. Eli Roomassa oli omat jumalansa, mutta tavallaan niin kuin se sellainen pyrkimys levittää sitä muiden, samaa uskontoa muiden kansojen keskuuteen, niin se on tietysti mielessä käsittämätön ajatus roomalaisesta näkökulmasta. Eli tavallaan, niin kun jos mietitään vaikka Rooman valtakuntaa ja eri provinssien eri uskonnollisia traditioita, niin tavallaan Rooman näkökulmasta on aivan sama, mitä he siellä palovat, kun he pysyvät muuten uskollisena valtakunnalle, maksavat veronsa ja pysyvät, ovat kapinoitsematta. Et muutenhan niin tämmöinen tietty tämmöinen uskollinen pluralismi eri alueiden välillä ja jopa kaupunkien sisällä, niin se oli niin tavallaan hyvinkin arkipäiväistä tai normaalia meininkiä. Että tällainen tietoinen roomalaisen valtionuskon levittäminen muualla, niin se ei tietyssä mielessä ollut niin loogista roomalaista näkökulmasta.
No mutta kun tässä kohtaa sitten syntyy kristinusko ja aletaan kertoa tarinaa uudesta Messiaasta, niin minkälaiset olivat nämä kristinuskon ensiaskeleet tässä Rooman todellisuudessa? Oliko kyse nimenomaan tällaista jostakin pienimuotoisesta lahkosta tai kultista?
No, se on ollut alun perin juutalaisuuden sisällä syntynyt juutalainen lahko, sanaa voidaan käyttää, tai juutalainen uudistusliike, joka hyvin nopeasti, sanotaan tuossa 70-luvulla, J.K.R. irtautuu juutalaisista juuristaan. Ja ulkopuolisetkin tunnistavat, että kristillinen liike on ihan oma erillinen uskontonsa. Silloin kristityt sitten menettivät ne vapaudet, joita juutalaisille oli annettu Rooman valtakunnassa. Kristillinen liike oli taas eksklusiivinen liike. Jos joku kääntyi kristityksi, niin siinä oli semmoinen harminen seikka, että hän sitten luopui kaikista muista uskonnoista ja kulteista. Ja tämä on ollut yksi selitys kristiuskon leviämiselle, koska aina kun joku kääntyy kristityksi, niin muut uskonnot menettävät palvojansa. Mutta sitten jos joku kääntyy vaikka mitrakultin harjoittajaksi, niin hän voi silti samalla harjoittaa muita uskontoja. Eli tällä tavalla kristiuskon eksklusivismi teki sen, että aina jonkun kääntyessä kristityksi muut uskonnot menettivät seuraajan. Kristillinen liike teki tietoista lähetystyötä, ei ehkä niin paljon kuin tämmöinen vähän romantisoiva historiakirjoitus kuvaa. Kristillinen liike on ehkä enemmän levinnyt luonnollisen muuttoliikkeen kautta ja kauppareittejä pitkin ja sitten luonnollisen väestön kasvun kautta. Ja sitten sellainen voimavara on ollut kristillisessä liikkeessä, että se on ollut varsin yhtenäinen siinä mielessä, että kristityt ovat pitäneet keskenään yhteyttä ja ovat eräänlaisen oman postilaitoksenkin perustaneet.
Oman postilaitoksen.
Siis sillä tavalla, että kristilliset seurakunnat ovat olleet tietoisia muista seurakunnista ja he ovat lähettäneet lähettäjä paikakunnilta toisin kysymään, että mitä teidän seurakuntaa, teidän yhteisöön kuuluu. Ja kun apostolit lähetti näitä kirjeitä, niin sitä mallia on sitten myöhemminkin seurattu, että on kirjeiden muotoon puettu teologisia tutkielmia ja niitä on levitetty paikakunnalta toiseen. Tätä kautta kristillinen liike on ollut eräänlainen verkosto, pieni kasvava, tämä nyt on vähän huono sana, tämä valtio valtiossa, mutta sanotaan kirkko valtion sisällä.
Jo, itse asiassa nimenomaan tähän liittyen, jos tuossa puhuin äsken tästä viimeistä pakanakeisarista Julianuksesta, joka tavallaan häntä ennen hän oli ollut kristittyjä keisareita, mutta hän sitten tuli tavallaan kesken kaiken yhtenä pakanakeisarina vielä siihen valtaan, niin itse asiassa juuri kun mainitsit tämän kristinuskon yhtenäisyyden, niin se on siinä mielessä, niin kuin hänkin havaitsi, että tässä on nimenomaan se kristinuskon vahvuus, koska oikeastaan sen, kuinka hän yritti tavallaan niin kuin tällaista eräänlaista pakanuskon renesanssia, niin yksi tärkeä väline hänellä on nimenomaan se yrittää niin kuin luoda sellaista tiettyä yhtenäisyyttä ja yhteisyyttä siihen vanhaan aika pluralistiseen pakanalliseen uskontoon, eli siis oikein kärjistäen voisi sanoa, eihän nyt tällaisen niin kuin kristillisen seurakunta tyyppiseen ehkä pyrkinyt tai ainakaan päässyt, mutta nimenomaan se, että hän yritti luoda tällaista entistä yhtenäisempää pakanallista oppijärjestelmää nimenomaan sen vuoksi, koska hän ilmeisesti näki sen, että nimenomaan kristinuskon vahvuus, millä se on noussut siihen vaiheessa niin voimakkaasti, on nimenomaan tämä tietty yhtenäisyys ja yhteisöllisyys.
Yhtenäisyys ja ilmeisesti myös toimiva logistiikka.
Joo. Toimiva logistiikka ja sitten kristillisessä liikkeessä oli sellainen yhtenäinen ideologia. Sillä oli tämmöinen oppi tai tarina Jumalan pojan elämästä ja sitten oppi, joukko oppilauselmia, jotka kertoi siitä, että mitä tämä Jumalan poika merkitsee meille. Ja sitten vielä etiikka. Tämä oli poikkeus antiikin uskonnoissa, että uskonnosta seuraa myös tiettyjä eettisiä velvoitteita ihmiselle.
Koska nimenomaan pakanauskonnostahan puuttuu nimenomaan tietynlainen dogmatiikka ja tällaiset esimerkiksi yhtenäiset kaiken yläpalvelut pyhät tekstit sun muut, että siinä mielessä se niin kuin eroaa hirvittävän voimakkaasti nimenomaan kristinuskosta.
Mm. Ja tämmöisestä yhteisöstä tulee myös, tai uskonnosta tulee myös nimenomaan jossakin mielessä yksilöllistä, joutuu taistelemaan yksin omaa etiikkaansa. No mutta yksi kysymys, minkä haluan tästä Jeesus-hahmosta myös kysyä. Kari Kuula lueskeli tuollaisen Åbo Akademin eksegetiikan dosentin Jeesus-tutkimusta tekevän Tom Holmeenin kirjoittamia artikkeleita Jeesuksesta. Ja Holmeen herätti yhdessä niistä kiinnostavan kysymyksen siitä, että missä määrin Jeesus on näyttäytynyt tällaisena sankarina tai mahdollisesti sitten nimenomaan jonkinlaisena antisankarina. Hän ei saanut alkuaan kunniallisesti avioliiton sisällä. Hän epäonnistui valitessaan Juudaksen yhdeksi opetuslapsekseen. Markuksen evankeliumi kertoo tapahtumassa, jossa Jeesus oli poissa tolalta ja hänet yritettiin ikään kuin ottaa huostaan erään temppelirähinä episodin jälkeen.
Tai hänen perheensä. Hänen äiti arveli, että nyt on poika kajahtanut, että kyllä, täytyy ottaa huostaan.
Juuri näin. Mitä sinäkin, Kari Kuula, ajattelet tästä lähestymistavasta, että Jeesus olikin nimenomaan ei tällainen superpyhä, vaan erheellinen ihminen?
No siinä mielessä kyllä klassinen antisankari, että huonostihan hänen tarinansa päättyy. Että toki hän oli oman aikansa julkinen henkilö, julkis siinä ympäristössä, jossa hän liikkui, mutta hänen tarinansa sitten päättyy sillä tavalla ikävästi, että hän menee Jerusalemiin pääsiäisjuhlaa viettämään ja hänet pidätetään ja ristiin naulitaan. Ja näyttää siltä, että tämä Jeesus-liike olisi lakannut tähän. Että sitten oikeastaan kristinuskon perusti vasta pääsiäisen jälkeen Jeesuksen seuraajat. Mutta niin näin on, että Jeesus ei tullut tavallisesta perheestä, eli mitättömässä niin kuin provinssissa kaukana ja kuoli häpeällisesti. Tästä syntyikin sitten kristitylle tämmöinen ihan kaunis arvo, että pieni on suurta ja niin aarteet ja Jumalan läsnäolo voi myös kätkeytyä kärsimykseen ja vastoinkäymisiin.
Niin, tähän liittyy myös se, että kristinusko on saanut myös eräänlaista pontta omalle uskonnolleen siitä, että on ollut tällainen marttyyripohja siinä mielessä, että heitä on vainottu tai sorrettu ja heidän vapahtajansa on ristiinnaulittu. Kysymys vielä näistä vainoista, mistä usein puhutaan myös tässä joulun aikaan kristittyjen vainoista, niin kuinka laajamittaisia ne oikeastaan historiallisesti katsoen olivat? Jussi Rantala, Kari Kuula.
No siis vainot oli pääosin paikallista epäluuloa kristittyjä kohtaan, kun nuo eivät osallistu meidän kulttuuriseen elämään. Joskus paikallisia vainoja kohdistui erityisesti kristillisen liikkeen johtajiin. Ensimmäinen marttyyri, jonka nimeltä tiedämme, on tämä Syyria-Antiokian piispa Ignatius, joka toka vuosisadan alussa viedään Syyriasta Roomaan marttyyrikuolemaa kärsimään. Ja tällaisissa johtoon kohdistuvissa vainoissa on ollut sellainen ajatus taustalla, että kun liikkeen johdon toimintaa hillitään, niin se sitten ikään kuin laittaa koko liikettä paikalleen. Mutta valtakunnallisia vainoja ei ole montaakaan tapahtunut ensimmäisten vuosisatojen aikana, mutta niin aika varhain syntyi sellainen ajatus, että marttyyrin veri on siemen, josta poikii uusia kristittyjä. Eli marttyreista kerrottiin tosi mahtavia sankaritarinoita. Ja tämä marttyritarinat on tietysti lisännyt sitä mielikuvaa, että ensimmäiset vuosirat oli valtavien vainojen täytteistä aikaa, jolloin elettiin katakombeissa. Pääosin saatiin olla rauhassa, mutta tiettyä epäluuloisuutta ympäristöstä kohdistui kyllä kristittyihin.
Eli joo, esimerkiksi niin kuin tällaista esimerkiksi tapahtui, että saatiin niin kuin kieltää tiettyjä virkoja kristityiltä ja muuta, mutta se ehkä liittyy nimenomaan tähän, mistä oli aikaisemmin puhetta, että niin kuin siihen, että katsottiin kristityt epäluotettaviksi nimenomaan siitä heidän, siitä johtuen, että he niin kuin sulkeutuu muulta yhteisöltä, muun yhteisön normien ja lakien ulkopuolelle tietyssä mielessä, niin se ehkä sitten heijastui nimenomaan tällaiseen, mutta kuten tuossa Kari sanoi, niin tällaiset ihan suoranaiset vainot, missä ihmisiä oltaisiin niin kuin heidän uskonsa vuoksi laajamittaisesti surmattu ja muuta, niin ne on tietysti ehkä sitten vähän harvinaisempia kuin mitä usein luullaan.
Hmm. Tähän väliin otetaan langoille, hypätään hiukan tästä, anteeksi, emme otakaan linjoille, siellä meni puhelupoikki, siellä piti olla Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä, katsotaan jos häntä saadaan kiinni. Emme siis mene siihen, joten kysynkin jo tässä vaiheessa, että jos katsoo nyt, että jätetään vainot sikseen, meinasin mennä vainoista nykyiseen joulun sanomaan ja joulurauhaan myös tässä näin, mutta kysytään sitä, että jos katsoo nyt kuitenkin tätä historiallista Saturnalia perinnettä ja näitä kristinuskon ensimmäisiä jouluja, joita vietettiin siis silloin 300-luvulla tai Jeesuksen syntymää, niin tässä on ollut puhetta siitä, että on ollut lahjaperinnettä muun muassa Saturnalia juhlan kannalta. Tämä historiallinen tausta on ollut se, että on noustu ikään kuin kapinoitsemaan jossain määrin ehkä myös esivaltaa vastaan, mutta jos katsoo joulua nykyään, niin mitä Kari Kuula sinä ajattelet, että mikä sellainen joulun sanoma on säilynyt yhtenäisenä tuolta varhaisajoilta nykypäivään, vai onko sellaista?
No kyllä se enkelien ajatus rauhasta maan päälle, niin kyllä tämä tällainen rauhan toivominen ja ihmisten välisen hyvän tahdon, hyvän tahtoisuuden ja myötätuntoisuuden esillä pitäminen, niin se on sellainen teema, joka on ollut ihan alusta asti läsnä. Ja sitten jouluun sisältyy sellainen teologinen idea, että niin Jumalakin on myötätuntoinen. Hän kun tulee ihmiseksi ja sitten kärsii ihmisen kovia osia, tietää mitä on nälkä, se kun ystävät hylkää, tietää mitä on kärsimys, tietää senkin mitä on kun menettää uskonsa Jumalaan. Ja miksi minut hylkäsit, sanoo Jeesus viimeisinä sanoina Matteuksen ja Markuksen mukaan. Jumala siis tietää inkarnaation ansiosta, että miten kurja on olla ihminen. Ja tästä seuraa, että Jumala varsinkin on myötätuntoinen meitä kohtaan. Tällainen myötätunnon idea mun mielestäni on yksi aika olennainen joulun idea. Ja se poikii myös siinä, että hyvä olisi, että annettaisiin lahjoja ei niille läheisillemme, vaan niille, jotka niitä oikeasti tarvitsee.
Nyt meillä on puhelimen päässä Tuomas Heikkilä. Hyvää aaton aattoa.
No kiitos, siitä samaa.
Tuomas Heikkilä, Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori, sinä kirjoitit Turun Sanomissa tässä kuussa kolumnin, jossa kerrot, että kotimainen joulurauhan julistus itse asiassa yltää historiassa perät 1200-luvulle saakka. Tässä lähetyksessä tuossa äsken puhuttiin myös osin kristittyjen vainoista sun muista, niin mitä tästä joulurauhan julistuksen historiasta tiedetään Suomessa? 1200-luvulla itse olen luullut, että se on tuoreempi ilmiö.
No se on itse asiassa tosiaan hämmästyttävän vanha traditio, suorastaan sanoa, että se on Suomen vanhin traditio, ainakin vanhimpia. Ja silloin tämä niin kauas historiaan, kun Suomessa on kunnolla kokoonnuttu, koska toisin kuin voisi kuvitella, niin sen alkuperäinen sisältö ei millään muotoa kriittinen, vaan se on tällainen ikään kuin yhteiskunnan näkökulmasta holhoava perinne. Että alkujaan joulurauhan julistuksessa silloin keskiajalla jo, ja vielä tännekin jouluna ihmisiä muistuttaa lähinnä siitä, että vaikka nyt tulee tällainen erityinen aika, on vapaapäiviä ja kaikkea muuta mukavaa, niin muistakaa käyttäytyä kunnolla ja pidättäytykää ylen syömisestä ja ylen juomisesta ja kaikista muista tuhmuuksista.
No mutta kotimaisessa joulurauhan julistuksessa niin vanhimmat sanalliset muodot ovat peräisin tuolta 1600-luvulta ja sitten joulurauhan julistus jälleen muuttui tuossa 1800-luvulla, niin mitä tässä tapahtui?
Tosiaan kaikkein vanhimmat sanasta sanaan tunnetut julistukset on sieltä 1600-luvun puolesta välistä ja ne on todellakin sellaisia hyvin holhoavia. Ne on kuningattaremme Kristiinan ajoilta 1650-luvulta. Ja siellä on jopa hyvin tarkkoja kellomääriä siitä, että milloin täytyy paloviinan ja oluen myynti lopettaa kaupungissa ja kaupungeissa itse asiassa, koska useammassakin kaupungissa kuin pelkästään Turussa julistettiin joulurauha. Ja todellakin näissä vanhemmissa sanamuodoissa korostuu se, että hyvin tarkasti kerrotaan, että mikä kaikki oli kiellettyä jouluna. Ei saanut syödä liikaa, ei saanut juoda liikaa, ei saanut polttaa liikaa kynttilöitä, jotta kaupunki ei palaisi jälleen kerran ja niin edelleen ja näin edelleen. Ja 1600-luvulla se oli aika tyypillistä, koska se oli tällaista yleistä uskonnollisenkin holhoamisen vuosisataa. 1700-luku ilmeisesti mentiin aika lailla samaan tyyliin, ja vasta 1800-luvulla nämä joulurauhajulistuksen tekstit alkoi vähän suuremmin muuttumaan, ja sillä oli ihan konkreettinen selityskin, nimittäin Turun palo vuonna 1827, jolloin myöskin nämä joulurauhajulistuksen tekstit paloivat. Ja maistraatin sihteeri joutui sitten ulkomuistista kirjoittamaan ne sekä suomeksi että ruotsiksi, ja hän kun oli ruotsinkielinen, niin tämä suomenkielinen versio oli niin hassua ja jotenkin kömpelyä suomea, että se herätti suorastaan huvitusta Turun suomenkielisten asukkaiden keskuudessa. Mutta 1800-luvulla tämä pikkuhiljaa alkoi sitten muuttua. 1889 esimerkiksi ei ollut enää oikeasti juridisia seuraamuksia siitä fraasista, jota vielä huomennakin kuullaan, että rangaistaan raskauttavien asianhaarain vallitessa. Että siitä tuli pelkästään sana helinää. Ja jännällä tavalla siinä sitten myöskin nationalismi astuu mukaan kuvaan 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin sanotun venäläistämiskauden aikana yhtäkkiä tähän alkujaan tosiaan hyvin tällaisen tavallaan byrokraattisen holhoavaan julistukseen tuodaan kauheasti nationalistisia kansallishenkisiä elementtejä, kuten Jumalampi linnamme virsi, maamme laulu, porilaisten marssi ja niin edelleen. Että siihen tulee tästä kansallista paatosta kauhean voimakkaasti.
Tuomas Heikkilä, Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori. Kiitoksia tästä joulurauhan julistuksen historiasta, joka kertoo siitä, että täällä on holhottu eikä ainakaan siinä ole hirvittäviä yhteyksiä nähtävissä Saturnalia bakkanaaleihin, jos katsoo antiikin Roomaan. Kiitoksia ja hyvää joulua.